Parolas Claude Gacon. Dum la du pasintae semainoi, ni citis al vi eroin el articolo pri la enigma marquiso Louis de Beaufront, quiu facte estis ne nobelo, sed exter legge nascita. Lia vera nomo estis Louis Eugène Chevreux, lia patrino nomigis Louise Armand Chevreux, cae lia patro Courtenay. Tiu ci studo de Tadio Carlevaro aperis en Literatura Foiro en junio 1976. En decembro 1976, Literatura Foiro aperigis la comenzon de alia historia studo pri la pseudo marquiso Louis de Beaufront, sia tempa papo de Esperanto, sub la titolo Fino de mito, grandezo cae decandenzo. El tiu ci studo ni citas al vi eroin quiui rapportas pri la rilatoi inter Louis de Beaufront cae Carlo Burle. La decquinan de januaro 1901 esperantigis Carlo Burle, brila scienzulo, membro de la tecnica commissiono de la potenza Franza Turing Clubo. Iam la unuan de februaro, de Beaufront scribis al li petante lian intervenon porque Franza Turing Clubo consentu nomi delegiton por la antau nelonge fondita delegatio por al preno de internazia lingvo. La correspondado inter de Beaufront cae Burle estis tre abunda en la intertempo de tri jaroi, 1901-1903. La marquiso gvidis la unua in lingua in pascioin de la alia. Lin instigis, anstato in moc, kiel presidenton de la Parisa Gruppo, cae farigi membro de la Societo por la Propagando de Esperanto. Flame cae efike Burle sin lancis en la batalon. Li interessis la Franzan Turing Clubon pri Esperanto, cae ec sian propran eldoniston, la gravan firmon Hachet. Cae li peris la contractoin de Beaufront, Zamenhof, Hachet. Structuris cae tre potenzigis la Parisan gruppon. Li senlace propagandis, usante la profesiain cae amicain rilatoin, sur la tuta territorio, tiel ec florigante mult nombrain esperanto gruppoin. Kiel montras la autoroi de tiuci historia studo, signoroi Marcel Delcourt cae Jean Amourou, Louis de Beaufront ne estis tre fidinda advocato, jen cio reale occasis concerne la contracton Hachet de Beaufront Zamenhof. Ni citas. Nur en junio 1902, Carlo Burle havis la occasion tralegi la contractoin subscribitain en julio-augusto 1901, ligantain de Beaufront, Zamenhof cae Hachet. Finanze, ili estis tre malfavorai al Zamenhof, sed tre profitai al de Beaufront. Burle comensis persecuti de Beaufront cae agadi ce Hachet, gis ciam la contractoi estis anstatauitai per novai, pli favorai al Zamenhof, compreneble, ie la malprofito de De Beaufront. Tio clarigas cial la rilatoi inter Carlo Burle cae Louis De Beaufront acrigis cae defectigis. Ien alia exemplo de la ne fin d'indezzo de Louis De Beaufront. La unua vortaro Esperanto-Franza, quancam aperinta cun la nura subscribo de De Beaufront, estis revisiita de Carlo Burle, quiu mem subscribis ciun presprovajon. Burle poste plendis pro ne dankemo, char De Beaufront ciam silentis pri lia grava helpo. Post tio la rilatoi inter Louis De Beaufront cae Carlo Burle culmine defectigis. Burle acceptigis novan statuton por la Societo por Propagando de Esperanto, quiun fondis Louis De Beaufront. Gi farigis Societo Franza por la Propagando de Esperanto, quio signifas che gi perdis sian tutmondan resonon, cae la anigioi ne estis plu individuai, sed pere de la Esperanto grupoi. Tiam finigis la lingva monopolo de De Beaufront. Cun la franca epoco stompigis la mito pri cio povezzo de De Beaufront. Professor Teofil Carr iugis clarvide cae tio jam en 1901 la differenzon inter la lingva gvidado de Zamenhof cae de De Beaufront. Jen citado el lettero al Burle decocan de decembro 1901. Cion mi riprochas al signoro De Beaufront estas che li malgrandigas la liberetson quie ginenion endangerigas, char gine malhelpas la clarezon. Sed cefe, quio timigas min, celi, estas bedaurinda emo, quio neniam trovigas ce la vera clerulo, cae malofte ce la valora homo, neniam sincere confessi faritan eraron. Quie Zamenhof diris, ne gravas farula o place, De Beaufront diris, jen kiel oni devas diri lau Zamenhof. Li definis regulon, cae ciam estas contraudiro, li ne consentas pri la contraudiro, sed desiras gin expliki, cae tiam li diras enormain stultajoin. Cae estas li, quiu ilin diras, cae ne Zamenhof, quiu ja culpis pro ne precisigo, sed quies ne precisigo estas ofte desirata, char li consideras che pritio decidos la uso. Vi audis el Svislando eroin el articolo titolita Fino de mito, aperinta en Literatura Foiro en decembro 1976, cae verkita de Marcel Delcourt cae Jean Amourou. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.